Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Бу атнада Татарстанда яман шеш белән авыручылар санының артуы турында хәбәр ителде. Соңгы 10 елда андыйлар 2 рет арткан. Яман шеш чыгу һәм Татарстанда арту сәбәпләре турында медицина фәннәре докторы, профессор Татарстанның Казахстандагы беренче вәкаләтле вәкиле булган Мурат Кәримов белән сөйләшәбез. Узып баручы атнага Кырым татарлар нәтиҗәсе Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомумәҗлесе каршында урам җыены, Кырымда блокада. Бұлар барысы да азатлықта, башта соңғы хабарлар микрофон алдында Найлалан.
Азатлықта хабарлар, нишек бар, шулай.
Экстремист ислам дәүләте төркемнәренә каршы булган Төркия һәм аның коалициядәге беректәшләре Русияны Сүриядәге оппозиция отрядларын бомбалауны туктатырга һәм радикал исламчыларны гына хәдәфкә алырга чакырды. Коалициягә АКШ җитәкчелек итә. Бу белдерүне Төркия җомга АКШ, Британия, Франция, Германия һәм Фарсы култыгындагы беректәшләре белән бергә игълан итте. Беректәшләр Русия хәрби кешеләренең Сүрияны һавадан бомбалауына нык борчылды. Документта Русияның бу гамәле низакны алга таба да арттыра һәм экстремизмны көчәйтә дип белдерелә. Бу документка кадәр АКШ Русияның Сүриягә һөҗүмнәрен нәрсәнең кайда икәнен аерып тормыйча бомбалау дип бәяләгән иде. 30 сентябрь көнне Русияның Федерация Шурасы илнең хәрби кешеләрен Сүриядә куллануга ризалык бирде һәм Кремль хәрби эшкычларыбыз Ислам дәүләте төркемнәрен утка тота башлады дип хәбәр иткән иде. Татарстаннан Русия армиясына 4000 кеше җәлеп ителә. Бу хакта республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин белдерде. Аның сүзләренчә, быел армиягә 88-97 елларда туган егетләрне алачаклар. Өстенлек югары яисә урта белеме булган өлкәнрәк ир-атларга бирелә. 839 кеше S категорияле машина йөртүче, 48 егет БТР йөртүче, 54 хәрби МТБЛ йөртүче булып хезмәт итәчәк. 35 кеше альтернатив хезмәтне сайлаган 10 егетне президент полкына сайлап алганнар. Хәрби комиссар белдерүенчә, Татарстанның һәрбер районы кимендә бер хәрби бүлек белән тыгыз элемтәдә тора. Алар хәрби хезмәттәге республика егетләрен кайгыртып тора дигән сүз ди ул. Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләре Түбән Кама, Балташ, Саба, Тләши, Югарыслан һәм Кама тамагы районнары берничә хәрби бүлекне шефлыкка алган. Дин әхеле Патриарх Кирилл Башкортстанга килә. Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитов патриархның республикага килүе турында Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты Никон белән сөйләште. Бу хакта Башкортстан башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Рөстәм Хәмитов патриарх Кириллны 2016 елның 12 июленнән соң кабул итәргә карар кылды. Аның килүен православ динен тотучылар гына түгел, республикабызда яшәүче башка кешеләр дә көтә. Патриарх әле Башкортстанга килгәне юк дип белдерде Никон. Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты сүзләренчә, Кирилл бөтен кешеләргә дә, Аллаһка ышанучыларга да, ышанмаучыларга да, православларга да, мөселманнарга да мөрәҗәгать итә. Ул бездә татулык, үзара ярдәмләшү булуын тели, диде Никон. Патриарх Кирилл Уфаның Киров урамында урнашкан яңа чиркәүгә фатиха бирү тантанасында катнашыр дип тә көтелә. Левада үзәге бүген яңа сораштыру нәтиҗәләрен игълан итте. Шетелдән товар кертүне хуплаучылар саны узган ел белән чагыштырганда кимегән. Сораштыруда катнашканнарның күбесе шетел дарулары, бу 64%, һәм санакларсыз 61% яшәргә теләми. Шулай ук Русиядә җитештерелгән йорт җиһазлары 57%, һәм шетел машиналарын алырга теләмәүчеләр саны 55% күпчелекне тәшкил итә. Шетелләрдән хәмер кертелмәвенә күпләр 69% риза. 56% халык шетелләрдән фильмнар, видео һәм аудионың кермәвенә борчылмый. Шулай ук Русиядә җитештерелгән химия чистартқычлары 53%, косметика һәм исле майлар 47% белән сораштыруда катнашканнарның һәр икенчесе диярлек канәгат. Халыкның яртысы Русия халыгара сәясәткә зур йогынты ясый дип саный. Сораштыруда катнаш Канарның 36% Русияның изоляциясенә борчыла башлаган. Фикер белешү сентябрь ахырында Русияның 46 төбәгендә оештырылды. Қазан зообақшасының жетекшісі Фәнис Нұрмұхаметов азатлыққа яңа тізілетірген Африка хайуанлары деп аталған үлішіні 2016 жылда тізіп бітірілер деп үмітленеміз деп білдірді. Тарихи зообақша қырындағы бұ яңа жерге Африкада яшаушы хайуанлар, филлер, бегемотлар, мүгіз бұрын һәм башқа жануарлар орнашашақ. Яңа орын 7 гектар жерні білі. Русиядағы иқтисади кризисні көз алдында тұтып, Нұрмұхаметов финансылауда да қиынлықлар болмас деп үмітленеміз. Зообақша 4 октябрь халықара хайуанларны яклау көне уңайынан тыйнаққына шаралар өткәрәшәк. Килүчеләргә мастер-класслар, викториналар булачак, хайваннар дөньясы турында да сөйләячәкләр. 2014 елда Казан зообақшасын сөкләндерү турында сүз күтәрелгәч, белгечләр ул шәһәр читендә зур бер мәйданны биләп торырга тиеш дип белдергән иде. Қазанда Қабан көлі яр бойын түсіклендіру конкурсына нәтиже ясалды жиңуші етіп, Русия-Қытай проекті табылды. Русия білен Қытайның ортақ тақымы тәқдим еткен проектті көлінің табиғи ландшафтын сақлау һәм Қазанлар үшін яңа ял итті ұрыны болдыру қаралған. Ең бірінші ширатта Қабан көлілеріндегі суны шестартып, көбірек ағаш ұтырташақ біз, яр бойларында хәрекет етуші транспортның тезлігін кемітерге тілейбіз, Қабан көлі Қазанның бүтін ашық урыннарын яшел коридор белән тоташтырачак дип белдерде. Җиңеп чыккан проект авторларының берсе Стэнли Ланг. Югары Кабан күлендә Казан халкы кимәләрдә йөри һәм балык тоталачак. Урта Кабандагы сәнәгать зоналарын Казаннар ихтиҗларына буйсындыру каралган. Түбән Кабанда исә сәүдәрәтләре булачак, амфитеатрда төзеләчәк. Проектны 2016 елның язында тормышка ашыра башлаячаклар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда яман шиш диагнозы куелган кешеләрнең саны 2 кат артканы хакында хәбәр ителде. Бүген андыйлар 80 меңгә якын. Әле 10 ел элек без республикада һәр 83 кеше авыру дип сөйләгән булсак, хәзер һәр 43-нче, 45-нче кешедә рак ачыклана. Тормыш узынлыгы арту белән яман шиш очраклары да арта. Кешеләр йөрәк йөнәге инсультлардан түгел, яман шиштән үлә диде сәламәтлек саклау министры Вафин. Статистика буенча Россиядә яман шиш кебек катлаулы чирләр Европа илләре белән чагыштырганда бик соң ачыклана. Россия медицина фәннәре академиясенең хезмәт медицинасы институты хәбәр итүенчә, бу икътисади, юридик һәм социаль проблемаларга бәйле. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкка медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримов сөйләде.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтүне, аның шул төтүннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклические ароматические углеводороды. Алар һәрбер төтүндә бар. Һәрбер төтүндә нинди генә төтүн булмасын. Менә үйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтүн булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп. Аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы, күпме, әзме? Менә шул һәр бер төтүндә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтүне белән тәмәкенең төтүнендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән көрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, бәрне яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтүнендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтүннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә, шул бәрне киме һавага чыккан төтүн шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзінің бір қасиеті бар. Мәселен, кейтік, помидор жерден жине екен өзіне витамин С ясы. Әміне тәмәкі шуннан радиоактивні әйбірлерін өзіне сіңдіріп алалар, өзіне тартып алалар. Сасывайд, тәмәкінің өсімлігінде шул радиоактивні әйбірлер бар. Шулай болғашын түтіннің ішінде де радиоактивні әйбірлер бар. Полоний деген боланда. Ол полоний тұжырақ шығары. Ол да канцерогенный. Анласын. Нитроза соединение деген бар. Олар әр бір жерде дарақ шығаратыған химия мәдді. Тәмәкіде үш түрлі канцероген бар. Бірсі полициклистік ароматик углеводы, бірсі нитроза соединение, нитрозамин дейлер аларына, и бірсі радиоактивные вещества. Міне шулар үшеуі де канцероген. Демек, тәмәкіде ең зор зиян бар. Міне шул тәмәкіні көп тарталар қазір. Сигаретларын тарталар, сигары тарталар, яшлар тарталар. Міне шул рак ауруына бик көп әсер итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомобильләрнең пишыраткан төтүнендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның ичинә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишырата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бір группа. Демек, біздің ішкен суымыз пішірақ, сулы шалған хауабыз пішірақ. Аннасын, шолық су білен, суғарамыз біз, өзіміздің жеріміздің. Шол суғарған жер білен, шол суғарған су білен, біздің помидорымызға, қиярымызға, суғанымызға, салатымызға, нәрсегіне өстірсек те, шонарға шол су білен, шол канцерогендер кірелер. Менің өзімнің текшіргенім бар, ученикларым текшіргенлер бар, ол бәрәңгіде де бар, суғанда да бар, салатта да бар. Помидор да бар, қияр да бар, қарбыз да бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуны бәрін бек тексерген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашын ашаймыз. Демек, канцерогенный әйбірлер білен, канцерогенный мәдделер білен біз ашамлық білен, іше тұрған су білен алабыз. Хава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга җуынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, әйне кай вакытта ул ярылык белән бәйләнеше була, әллә нәрсәләр ашагандан була. Кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнеше була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырыныкымы, нәрсәнеке булса шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлыкка килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмагалар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
менә хатын-кызларда рак күп булган берме, нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, соңгы күп булмыйча соңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлшәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный грамм күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тру дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалы туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзләре, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, уколына салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогенлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул ук хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связаны нәрсә. Ирләрдә бит рак половой органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган канцерогеннең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның юлы ауыздан башлап ашказаны ишәк, туғышәк сәбәпнең берсе. Аннарсың, менә хәзер галимнар таптылар, микроблар да чыгыра икән ракты. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Аның латинча названиесе Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ичсә, менә мин үземдә дә Helicobacterны таптылар да, мин шул даруны ичтем дә, Аллаһу акбар, мин менә исән калдым. Менә пример вам. Җылына бер икрәт Шират каратып торырга кирәк, шул Helicobacter бармы, юкмы? Булса, шуны тиз генә имләргә кирәк, дәвалергә кирәк. Шуны имләнсә, это будет профилактика рака. Менә ул 3-нче группа микроб чыгара ракны, именно Helicobacter. Шунда юк тагын микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал белмибез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу Helicobacter бик распространенный микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмияте бар аның өчен. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен өчен, шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул чир белән бик күп кеше бик еш кына ауырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковый заболевание, предраковый поражение. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронх бүленәләр әрбер җирдә. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфыклы эпителий. Шул кырфыклы эпителийнең кырфыгын астан өскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтен белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ойрызы белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогеннарны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шул ракка әйләндерә. Шул рак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына, башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда буларга без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Мурат Әкәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында азатлыкка сөйләде. Бу атнада сәламәтлек саклау министры Гадел Вафин Татарстанда соңгы 10 елда яман шиш белән авыручылар саны 2 мәртәбә артуы турында белдерде. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узып баручы атнада дөньяның сәяси һәм дипломатик мәркәзе Нью-Йоркта иде. Анда БМО гомум мәҗлесе утырышы узды. Кырымга кагылышлы чаралар һәм Кырым татарларының урам җыенында катнашуы турында Шәнәр Каратай сөйли.
Мәлим булганы кебе, мәркәзе Нью-Йоркта булган Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының эсенә ябылган умуми ансамбль топлашуларында буга дөнья лидерлары да иштирак итте. Uzun senelerden beri Birleşmiş Milletler'deki bu toplaşmalarga iştirak etmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bu toplaşmalarga iştirak etmesi, bunda Amerika Devlet Başkanı Obama'nın ve başka insanlarla görüşüğü ve Rusya'nın Suriye'ye Esad'a yardım etmek için harbi malzeme, uçak ve asker yollaması ve bundaki işi terörist İslamcı degen gruplarına karşı Esad'ın yanında yer alacağını ilan etmesi de birdenbire dünyanın kün tertibinde birinci sıralarga yükseldi, koterildi. New York'taki Birleşken Milletler Teşkilatı'nın umum ansambl toplaşımlarına elbette Kırım Tatarları da iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Refat Çubar, yardımcısı Arslan Ömer Kırımlı ve başka Kırım Tatarları da bu hafta boyunca New York'ta ediler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, 26 Eylül'de barganı Amerika Koşma Devletleri New York şehrinde New York'taki Kırım Tatar Teşkilatı'ndan onun diasporasının temsilcilerinin görüştü. Ve 27 sentyabr günü Kırım Tatarları, Ukraynalılar, Baltık ülkeleri, Beyaz Ruslar ve pek çok Putin'in idaresinden memnun olmayan halklarının diaspora vekilleri Birleşken Milletler Teşkilatı'nın altında büyük bir protest mitingi geçirdiler. Buna elbette New York'ta yaşayan Kırım Tatarları da aktif surette iştirak ettiler. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın altında yapılan bu gösterilerde Putin'in siyaseti, politikaları Kırım'ı işgal etmesi, Donbas'taki cengde de teröristlerge kol tutuğu ve Pribaltık memleketlerine karşı hasmane, düşmanca tavrı protest edildi ve Ukraynalı pilot Şevçenko'nun Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çigöz'ün serbest taşlanmasın, serbest kaldırılmasın isteyen pankartlar, yazılar götürüldü. Bu protest gösterisi New York'ta Rusya konsolosluğunun altında da devam etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu yine 27 sentyabr akşamı New York'taki Kırım Tatar cemiyetini ziyaret etti. Bunda cemiyet idarecilerine ve diasporaya Kırım'daki ve Ukrayna'daki son vaziyetler hakkında malumat verdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım delegasyası New York'tayken de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İştirak etken Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla da görüştüler. Bu görüşüde de elbette Kırım'ın vaziyeti, Kırım Tatarlarının problemaları ve alınan siyaset hakkında fikirleştirildi, müzakereler yapıldı. Elbette Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler toplantısının genel kurulundaki çıkışında da Kırım'ı da unutmadı. Ahmet Davutoğlu bunda yapkanı çıkışında Ukrayna krizinin çözülmesinde devletin toprağının bir bütün olarak saklanması gerekenin aydı ve Kırım'da Ukrayna'da ketişatın ne olursa olsun Kırım Tatarlarının menfaatlerinin ve Kırım Tatarlarının haklarını dikkatli almak, göz önünde tutmak gerekenin ve Minsk anlaşmasına bağlı olarak bu çözümün devam ettirilmesin, Kırım Tatarlarının hafsızlığın ve haklarının da korunması gereklidir dedi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu New York'taki Birleşmiş Milletler Umum Kurulu'nda toplaşımında yapkanı çıkışında. Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya tarafından basılıp öz topraklarına koşulması başka dünya liderlerinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Umum Kurulu'nda yapkanı çıkışta da yer aldı. Bunların başında da Amerika Koşma Devletleri Başkanı Prezidenti Obama'nın yapkanı çıkış edi. Barack Obama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapkanı çıkışta Ukrayna'daki krizge Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yapkanı ucumlarga Kırım'ı işgal etip öz topraklarına koşmasına karaganda biz bu politikanın bu işin yanlış olganını göstermek için Rusya'ya bir sıra yaptırımlar, müeydeler koyduk ve bu bizim bu yapkanımız soğuk savaş devrine kaytmak değil dünyadaki barışlıklı ve tınçlıklı saklamaktır dedi. Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi bir memleketin toprağının bütünlüğünün açıkça bozuluğudur ve biz buna karşı da sessiz kayıtsız kalıp toktap duramamız dedi Barack Obama. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir hafta devam etken çalışmaları vaktinde de Birleşmiş Milletler'de pek çok toplaşmalar yapıldı ve bu toplaşmalarda da Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve onun yardımcısı Arslan Ömer Kırımlı pek çok toplaşmalarda iştirak ettiler. Çeşitli dünyanın dankelgen devletlerinin temsilcilerinin görüşmeler geçirdi ve Amerikalı yetkililerle de müzakereler ettiler ve dünyanın kun tertibinden Kırımlı ve Kırım Tatarlarının çette kalmaması için tırıştılar, öz pozisyonlarını anlattılar.
Siz Kırım Tatarları durmuşundan sonra yanılıklarımla tanıştığınız olarını Şener Akurat'a söyledim. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jide de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Olsu Kırmaş buldum. Sağ olasız.